interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Pentru a ști cum să trăim, astăzi citim cărți sau articole de specialitate. În cele mai bune cazuri, pentru că putem foarte bine să trăim și fără să ne instruim. Când zic foarte bine, nu mă refer că vom avea o viață roz, ci că, indiferent cum va fi, nu ne pasă. Deci este contraindicat să nu te informezi, însă cei mai mulți supraviețuiesc și astfel. Cei înțelepți apelează la ajutor exterior în momentul în care simt că le fuge pământul de sub picioare. Și ajutorul cel mai potrivit este cuvântul lui Dumnezeu, cu exemplele lui pozitive și negative din care putem învăța. La De Vorbă cu Trecutul, alături de pastorul Virgil Peicu, promovăm înțelepciunea de a apela la ceea ce au experimentat patriarhii și a fost pozitiv. Ghidul nostru de studiu este Geneza, prima carte a Bibliei. În capitolul 22, în cartea Genezei, de la versetul 1, citim: după aceste lucruri, Dumnezeu l-a pus la încercare pe Avram. După aceste lucruri, Dumnezeu a fost cel care a vrut să știe ceva despre fiul său Avram și i s-a adresat. După relaționarea cu oamenii, se pare că Dumnezeu ne încearcă inima sau faptele.
Nu le încearcă în sensul de a se convinge el de măsura trăirilor noastre și de măsura capacităților noastre. Și de cele mai multe ori, acele situații în care se spune că Dumnezeu ne încearcă au ca menire să ne descoperă nouă adevăratele dimensiuni ale noastre. Pentru că, de obicei, noi oamenii avem tendința să exagerăm, să mărim tabloul valorii personale și a valorii acțiunilor noastre. De aceea, Dumnezeu trebuie să o facă, pentru că ne iubește și în iubirea Lui, la fel cum facem și noi copiii noștri, este pus în situație să ne aducă puțin la realitate, să ne corecteze imaginea despre noi înșine și despre faptele noastre. Sigur că răspunsul meu s-ar putea să deschidă o întrebare cu privire la ceea ce urmează să se întâmple mai departe, pentru că Domnul l-a pus la încercare pe Avram. Și am putea să ne întrebăm cum adică și Avram se afla într-o zonă care se abătuse de la adevărul concret și de la linia trasată de Dumnezeu? Nu, să vedem pe parcurs. S-ar putea să apară și acest aspect. Deși noi interpretăm acest pasaj ca fiind cel ce ne descoperă pe Avram ca marele părinte al credinței, nu negăm faptul acesta. Însă, totdeauna, Dumnezeu culege mai multe feluri de roade din același pom. Deci, El trage mai multe învățături sau ne descoperă aspecte diferite din aceeași întâmplare. Dar, oricum, este spre binele nostru ca Dumnezeu să ne pună la încercare, să ne vedem așa cum suntem și să nu mai hiperbolizăm despre noi înșine. Și când El te pune la încercare, este cel mai sigur lucru pentru noi, deoarece El a luat totdeauna toate măsurile ca aceste încercări să nu depășească capacitatea noastră de rezistență, deci să nu aibă loc o prăbușire a noastră, ci din contră, este un exercițiu puternic prin care ne exersăm, să zicem așa, mușchii minții, ai spiritualității noastre, iar în urma acestui efort, ei este totdeauna mai puternici. Orice încercare, dacă ai biruit-o, te face mai puternic.
Ce vine asupra noastră este din partea lui Dumnezeu ca un fel de test?
Nu ca un test pentru El, ca un test pentru noi. Uneori nu neapărat el ne testează, dar îngăduie unor evenimente ale vieții, că trăim într-o lume a păcatului, o lume în care suntem mereu confruntați cu evenimente de rezistență, evenimente care se împotrivesc dorințelor noastre de fericire și de liniște, de pace, de viață dulce. Și atunci suntem confruntați, noi socotim că toate aceste confruntări cu evenimentele vieții care se opun dorințelor noastre, noi zicem că sunt necazuri. Dar nu sunt întotdeauna necazuri. Unele dintre ele sunt teste, așa cum ai zis tu, care scot în evidență capacitatea noastră de rezistență și uneori arată valoarea noastră morală și spirituală.
Vedeți, ceea ce vine asupra noastră ar putea să pară ca o încercare din partea lui Dumnezeu, ca El să vadă cum reacționăm. Iar reacția noastră poate să fie nesăbuită. Și...
Scuze-mă că te întreb, El să vadă cum reacționăm? Ca și când n-ar ști, cred că noi trebuie să vedem cum reacționăm.
Cred că, în general, noi ne gândim că vom acționa în așa fel încât o să-L dezamăgim. Și atunci nu mai încercăm. De ce trebuie totuși să trecem prin așa ceva?
Pentru că avem păreri greșite despre noi. Și dacă persistăm în părerile acestea greșite despre noi, ajungem să ne depărtăm foarte mult de ținta reală și de drumul real. Ajungem până la mândrie, la orgoliu, la aroganță. Și avem destule cazuri în jurul nostru. Oameni care nu-și mai încap în ei înșiși datorită părerilor despre valoarea pe care o au. Și aceasta, sigur, înseamnă cădere și prăbușire. Ori Dumnezeu, tocmai de aceea încearcă să ne aducă la realitate ca să nu cădem, să ne ajungem în rătăcire despre noi înșine. Foarte mulți oameni sunt rătăciți cu privire la ei înșiși. Foarte mult. Și asta e drama omenirii noastre. Ea este rătăcită cu privire la sine.
Acum, depinde și ce înțelegeți prin lucrul acesta, că spuneau cercetătorii că atâta vreme cât ai o impresie mai mare despre tine decât ceea ce ești, reușești mai multe în viață.
Mai nu. Cunosc din asta, dar e vorba despre ținte. Adevărul pe care doresc dumnealor să-l exprime prin ceea ce ai spus mai devreme, este că atunci când îți pui ținte înalte și depui eforturi, te autodepășești, într-adevăr, reușești să faci lucruri pe care n-ai fi bănuit că le poți face și nu le-ai fi făcut dacă ai rămas la relantiul vieții așa. Asta da. Dar ca să ai o părere mai înaltă despre tine, asta te duce la mândrie și cădere.
În același timp, revenind la ideea pe care vroiam să o enunț, atunci când suntem supuși unor teste, se așteaptă un rezultat de la noi. Iar dacă rezultatul nu este pozitiv, nu este cel așteptat, avem... întrebarea, mai există iubire necondiționată din partea lui Dumnezeu dacă noi nu suntem așa cum ar trebui?
Da, n-am văzut niciun părinte abandonându-și copilul pentru că copilul n-a reușit să meargă drept, fără să se împiedice și fără să cadă atunci când îl chema tata la el. Și nici mai târziu, când n-a reușit să fie un mare fotbalist sau să fie un bun trăgător sau, mă rog, nu, niciun părinte normal, nu mă refer la părinții denaturați, dar un părinte normal pune copilului în față ținte înalte, îl încearcă, îl pune la probă să-i descopere darurile spirituale, să-i antreneze darurile native, dar un părinte adevărat îl stimulează, nici de cum nu îl leapă și nu întoarce spatele după un eșec.
Atunci când Dumnezeu i s-a adresat lui Avram și l-a strigat, acesta i-a răspuns imediat, i-a răspuns simplu, iată-mă. Oare care ar fi răspunsul nostru, al celor de astăzi, dacă am auzit vocea lui Dumnezeu? Adică, dacă ea ar suna în urechile noastre, poate nici n-am recunoaște că este vocea lui Dumnezeu.
Haideți să găsim răspunsul în ceea ce s-a întâmplat cu Abraham. Sigur că trecuseră 17 ani de când vorbise ultima dată cu Dumnezeu în mod direct. Isaac acum era un tânăr de 20 de ani. Nu mai era mic. Ultima noastră întâlnire a fost la încercarea lui Isaac, deci când avea vreo 3 ani. Acum avea 20 de ani. Erau 17 ani de când Abraham primise de la Dumnezeu ultima solie raportată. Și deodată Domnul a venit. A venit cu o nouă descoperire. Sigur, propunând acum cea mai mare punere la probă care poate veni peste un părinte, peste o ființă omenească. Textul nostru spune că Dumnezeu a pus la încercare pe Abraham. Traducătorii versiunii moderne redă cuvântul acesta, astfel Dumnezeu a ispitit pe Abraham. Însă, nu este vorba aici de o ispitire, că așa cum spune apostolul Iacob în capitolul 1 cu 13, Dumnezeu niciodată nu ispitește pe vreun om, ci Dumnezeu a vrut să dea o lecție lui Abraham, să dea o lecție pentru noi, cei de astăzi, și să înțelegem că Dumnezeu comunică cu noi și este prezent în viața noastră și prin puneri la probă, prin încercări. Probabil că vedenia aceasta pe care a avut-o Abraham a fost în timpul nopții. Dacă socotim de câte ori se întâmplase mai devreme ca Abraham să se întâlnească cu Domnul, observăm că aceasta era a opta ocazie când Dumnezeu i-a vorbit lui Abraham așa în mod direct. Însă experiențele de mai înainte îl învățaseră pe Abraham ca să recunoască imediat glasul Domnului. Și el era totdeauna gata să răspundă. Această curtă conversație introductivă este redată în Sfânta Scriptură, dar cu siguranță că nu acesta a fost întregul dialog. Domnul îi spune, Abrahame, și el zice, iată-mă. Era acolo. Este mare lucru să te găsească Dumnezeu la locul de întâlnire. Deși nu mai vorbisele de 17 ani, în toți anii aceștia, Abraham venea la locul unde Dumnezeu îi vorbea și unde se întâlnea cu el. Era gata să-i răspundă. Abraham nu era plecat. Cred și socotesc că este extrem de important să fii găsit de Dumnezeu la locul în care vrea să se întâlnească cu tine. Că El vrea să se întâlnească cu tine în cămăruță, la ora de rugă, la ora de închinare, că e seară, că e dimineață, ce bine ar fi să te găsească acolo. Că El vrea să se întâlnească cu tine la patul unui bolnav, atunci când cineva are nevoie de prezența ta, ce bine este să te găsească acolo. Că El vrea să se întâlnească cu tine la biserică, ce bine este să te găsească acolo. Căci Domnul se întâlnește și vrea să se întâlnească cu copiii lui în biserică, acolo, în locul unde este chemat numele lui și unde de obicei oamenii se întâlnesc cu el. Dar nu este important numai locul, ci chiar și timpul. Abraham a fost la locul potrivit și la timpul potrivit. Și sigur că, așa după cum am văzut că este obiceiul, Abraham avea timpul lui de închinare când se ducea să stea de vorbă cu Dumnezeu în jurul altarului și când aducea jertfa de seară sau când aducea jertfa de dimineață sau cu alte ocazii ale închinării sale. Dumnezeu îți vorbește atunci când tu te afli într-o atmosferă a închinării, când mintea ta este la Dumnezeu, când te gândești la El, când meditezi la El, când studiezi din cuvântul Lui, deci când te afli în acea atmosferă a închinării, numai atunci Dumnezeu poate și numai că poate, dar chiar îți și vorbește.
Emisiunea de vorbă cu trecutul la Radio Vocea Speranței. Suntem alături de dumneavoastră, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Vorbim despre capitolul 22 din Cartea Genezei.
Ceea ce îi cere Dumnezeu lui Avram este să-l ia pe fiul său, singurul fiu, și subliniază cel pe care îl iubești, adică pe Isaac, să meargă în țara Moria și acolo să-l aducă ardere de tot, pe un munte pe care îl va spune ulterior. Ei bine, muntele acesta este necunoscut. Fiul însă, cel care trebuia sacrificat, este cunoscut. De ce Dumnezeu precizează despre ce fiu este vorba? De ce insistă pe ideea că este singurul fiu când se știe că mai exista un altul? Ar fi fost oare Avram tentat să îl caute pe celălalt și să-l jertfească pe acela pentru că îl iubea pe Isaac?
Nu. No. Și dacă ar fi vrut, nu mai putea. Celălalt fiu nu mai era un copil. Era un om de 37 de ani. Deci nu se pune problema, dar vreau să intrăm puțin în dimensiunea situației și să nu trecem cu superficialitate peste text. Iar pe fiul tău, pe care îl iubești, pe singurul tău fiu. Și de aici Dumnezeu începe să-l trezească pe Abraham. Pentru că Abraham n-avea un singur fiu. Abraham avea doi fii. Însă Dumnezeu nu insistă ca să-i bage în cap ideea că are doar un singur fiu, ci din contră. Abraham devenise părtinitor în iubirea și în dragostea lui. Și lui se întărise ideea că Isaac este fiul lui și toate responsabilitățile lui sunt față de Isaac. Abraham avea și un alt fiu. Un părinte este părinte pentru toți fiii pe care îi naște. Un părinte n-are voie să fie părtinitor. N-are voie să excludă. N-are voie să îndepărteze din inima lui pe un copil pe care el l-a născut. Poate că zicem, de ce e important lucrul acesta? Este extrem de important. Deși noi avem această concepție și Biblia care este scrisă de evrei are tendința să ne facă să credem că doar ei evrei erau iubiții lui Dumnezeu, aproape excluzându-i în mod total și de la mântuire și de la dragostea lui Dumnezeu și de la iubirea lui Dumnezeu pe ceilalți. Și pe Ismael, de exemplu. Această bătălie sufletească, spirituală, de a te crede unic și singurul, a constituit un război de-a lungul întregii istorii al acestei lumi. Și Domnul îi spune cu alte cuvinte: Abrahame, tu ai un singur fiu, da? Pe celălalt l-ai uitat. Celălalt nu mai există. Dar el e fiul tău. Și ți-am spus că și pentru el am un plan foarte asemănător cu planul pe care l-am pentru Isaac. Și într-o emisiune trecută mi-am amintit că chiar am discutat aspectele acestea și am văzut că Dumnezeu 12 voievozi i-a dat lui Isaac, 12 a dat și lui Ismael, o țară i-a dat lui Isaac, o țară i-a dat și lui Ismael și din neamul lui Ismael, da, au fost oameni deosebit de înțelepți și oameni care au făcut ca seminția lor să dăinuiască până în zilele noastre și după, dacă te uiți la lumea arabă, nu este deloc mai prejos și nu este deloc de neglijat și nu este deloc de uitat, ba chiar la ora asta, dacă ne uităm bine, ei cam învârtesc istoria cum vor ei. Deci, această idee de a fi unici o trăiește și Abraham. Zice, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, adu-l ca jertfă să vedem care e singurul tău fiu pe care îl iubești. Vezi ce periculos este să stai într-un singur fiu? Și este periculos. Este periculos când devii exclusivist. Este periculos când zici, așa și altfel, nu accept nimic. Atunci când nu accepti nimic și dai doar o singură variantă, tu încerci să-L limitezi pe Dumnezeu la o singură soluție pe care o vrei tu. Și excluzi acea înțelegere care spune și totuși, eu vreau așa, dar totuși, făcă-se voia lui Dumnezeu. Abraham nu avea decât un singur fiu. Aici eu nu văd altceva decât un fel de decadență părintească. Abraham trebuia să iubească și să suspine mai departe și după primul lui fiu, ca și după Isaac. Sigur, nu să schimbe rolurile. Nu. Dumnezeu chiar îi spune lui Israel pe vremuri, și așa cum te-am scos pe tine din țara Egiptului, așa am scos și pe filisteni din Caftor, așa am scos și pe sirieni. Deci, nu numai de tine am eu grijă. Sigur, tu ai o misiune specială. Ai un rol special. Dar nu este benefic pentru tine să te crezi unic și mai presus de tot și de orice.
Și nici realist.
Și nici realist. Și dacă Dumnezeu îngăduia ca Isaac să fie jertfit, spre ce fiu se îndrepta Abraham? Care era mângâierea lui ca tată? Se îndrucea înapoi spre Ismael? Sigur că Domnul, așa cum spuneam mai devreme, scoate multe lecții. Și din evenimentul acesta observăm un final și o lecție teologică, religioasă, cum o să o discutăm, da? Care duce până la Domnul Hristos. Pentru că Isaac se comportă și el de o manieră care poate să rămână un exemplu statornic de moralitate, ascultare și înțelepciune. Dar să nu credeți că Domnul i-a cerut asta lui Abraham și l-a pus pe Isaac în situația în care l-a pus, pentru că era sigur că o să aibă o purtare bună. Nu i-a anihilat voința și nu a dat la o parte posibilitatea ca el să reacționeze altfel. Și am putea să spunem neplăcut lui Dumnezeu.
Totuși, la un moment dat, Dumnezeu îl numește pe Ismael fiul roabei.
Da. Pentru că acolo unde îl numește, Dumnezeu intervine într-un conflict între Sara cu fiul ei și Agar cu fiul ei. Și normal că îl numește așa, pentru că era un conflict cele două mame, cu fiecare cu al ei. Dar prin această expresie, Dumnezeu nu neagă paternitatea lui Abraham în dreptul fiului său. Ce, roaba făcea singură copilul? Copilul, orice copil de pe lume are o mamă și are un tată. Iar în cazul lui Isaac, mama era Sara, dar tatăl era Abraham. În cazul lui Ismael, mama era Agar, dar tatăl era tot Abraham. Deci, nu înseamnă că Domnul nu-l mai recunoaște pe Ismael ca fiul lui Abraham. Și pe departe.
Despre acest subiect, care este dezbătut aprig și în zilele noastre, vom vorbi la De Vorbă cu Trecutul săptămâna viitoare la aceeași oră. Am fost alături de dumneavoastră, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Pe curând!